cu bucurie Iacov se duce la băiatul lui în Egipt. Îl credea mort, a aflat vestea că trăiește și zăbovește să meargă. Sunt motive foarte întemeiate. Avram avusese descoperire din partea lui Dumnezeu în fața unei jertfe care a pus-o, că urmașii lui vor fi robi într-o altă țară 400 de ani. Și cumva Iacov greu pleacă, știind că poate urmează episodul acesta și de fapt așa va fi. Facerea sau Geneza, capitolul 46, ne ridicăm în picioare și citim de la versetul 1. Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. De ce la Berșeba? Știți ce a fost la Berșeba. Acolo a fost locul în care au stat părinții lui. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și i-a zis. Probabil că Dumnezeu i-a văzut inima lui care și-o voia și Dumnezeu a simțit nevoia să-i mai dea o încredințare și i s-a arătat noaptea în vedenie și i-a zis. Iacove, Iacove, Israel a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogorâ cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo. Iar Iosif îți va închide ochii. Iacov a părăsit Berșeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lui Iacov cu copilașii și nevestele lor în carele pe care le trimisese faraon ca să-i aducă. Și au luat și turmele și averile pe care le agoniseseră în țara Canaanului. Și Iacov s-a dus în Egipt cu toată familia lui. A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui. Iată numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt. Nu o să vă încerc răbdarea, citind toate aceste versete, o să trecem direct la versetul 26. Sufletele care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul 66, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. Și Iosif avea doi fii care se născuseră în Egipt. Și dacă adunați Iosif, doi fii, Iacov, toți copiii lui, 26 plus 4, toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau un număr de 70. Binecuvântat să fie Domnul și planurile Lui pe care nu întotdeauna noi le înțelegem, dar trebuie să le facem. Amin? Amin. Ce știți dumneavoastră despre binecuvântare? Este un termen pe care îl folosim foarte mult. Este circumscris la area aceasta a bisericii. În societate nu se mai vorbește prea mult despre binecuvântare. Cel puțin nu se vorbește în terminologia aceasta. Americanii au făcut un studiu, așa cum fac ei, să vadă ce înseamnă în original cuvântul blessing. În pregătirea acestui studiu m-am dus și eu și am căutat să văd ce zice dicționarul, de unde vine, cum e în ebraică, cum este în greacă. Am descoperit niște lucruri frumoase pentru americani. Pentru noi erau clare de mult. Blessing. Ce înseamnă blessing? Vine de la un cuvânt grecesc, eulogia. Eu înseamnă bun, de la Evangelion, vestea bună, eu înseamnă întotdeauna bun. Iar logia înseamnă vorbire, lege, cuvânt, vorbit de bine. Ceea ce nu știam, trebuia să ne întrebăm pe noi americanii ce înseamnă blessing, pentru că noi îi spunem binecuvântat, adică vorbit de bine. Oriunde în Biblie există cuvântul binecuvântat, poate fi înlocuit cu cuvântul vorbit de bine. Ați auzit de oameni și fratele Cornelescu nu a mai tradus binecuvântat, ci prin cealaltă perifrază, un om vorbit de bine. Vorbiți de bine Ierusalimului. Toate acestea sunt același cuvânt în original. Înseamnă a așeza pe cineva într-o poziție foarte importantă în planul lui Dumnezeu și o să dăm chiar o definiție imediat și a-l face părtaș unui destin în puterea unui plan pe care Dumnezeu l-a stabilit mai dinainte. Înseamnă a lua un om care, știu eu, merge în drumul lui, după capul lui, după mersul lumii acesteia și a-l așeza într-un alt făgaș. al face părtaș la o altă realitate, la o altă lucrare, la o altă poziție, la o altă putere, un alt viitor. Este unul din lucrurile frumoase care se întâmplă aici în cartea Genezei. Și făcând o pauză în viața aceasta a lui Iosif, am ajuns la un episod care ne permite să vorbim puțin despre binecuvântare. Binecuvântarea ne aduce aminte că trăim într-o lume care este subordonată lumii lui Dumnezeu, care este creatorul tuturor lucrurilor. Și că Dumnezeu din lumea lui guvernează mersul lumii acesteia și cel mai important lucru pe care poți să-l faci tu este să te aliniezi cu voia lui. Și cel mai important lucru pe care ți-l poate face Dumnezeu este să te recupereze de unde ești și să te așeze ca toate celelalte făpturi din lumea lui Dumnezeu în ordinea lui, la locul tău, pentru destinul care ți l-a fixat și să-ți dea fericirea să-ți împlinești scopul scris în tine prin creație. Binecuvântarea este un fel de întoarcere la ordinea lui Dumnezeu, la subordonarea față de autoritatea lui Dumnezeu, și binecuvântarea te reașează pe o traiectorie în care împlinești destinul hotărât de Dumnezeu ca tu să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Veți vedea toate aceste lucruri din câteva texte pe care o să le studiem, din câteva situații, dar toate acestea ne sunt prilejuite de faptul că în cartea Genezei se vorbește foarte mult despre binecuvântare. De exemplu, Iacov acesta se va duce acum în Egipt. Faraon a trimis niște care, vorbește versetul 4, versetul 5 din capitolul 46. Iacov a părăsit Berșeba și fiii lui Israel au pus pe tatălui Iacov cu copilașii și nevestele lor în carele pe care le trimisese Faraon ca să-l aducă. Cine e mai mare, Faraon sau Iacov? E întrebare grea, așa-i? Dacă Iacov se urcă în carele lui Faraon și se duce acasă la Faraon, fiind inventat de Faraon, cumva Iacov recunoaște că are nevoie de tot ceea ce Faraon poate să ofere și acceptă invitația lui Faraon și se va duce în casa lui Faraon să beneficieze de bunurile lui Faraon. Și cumva Faraon e mare și dă ceva și lui Iacov care este mai mic. Oare? Când ajunge în fața lui Faraon, Iacov acesta va sta de vorbă cu Faraon. Faraon îl va întreba, câți ani ai? Și el va spune, anii mei sunt așa și așa și nu au fost așa ca ai părinților mei. Și Iacov îi va răspunde lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani, zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-am atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Și apoi versetul 10 din capitolul 47, spre surprinderea tuturor, Iacov a binecuvântat iarăși pe Faraon. Și se repetă ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea inițială. Și cum spune comentatorul Scripturii, fără îndoială, cel mai mare îl binecuvintează pe cel mai mic. Într-un fel, Faraon zice, te-am chemat că ești un nenorocit de evreu într-o țară condamnată să moară din cauza foametei, să vii la mine în Egipt, pentru că din înțelepciunea dată de Dumnezeu copilului tău, în Egipt avem de toate, și te-am chemat și am trimis carele după tine să vii să te bucuri și tu de binecuvântarea pe care Dumnezeul tău, prin băiatul tău, a dat-o țării mele. Stai aici, mănâncă din casa mea și tot ce am eu va fi și al tău cât timp vei trăi aici în casa mea. Și mai mare e Faraon. Dar Iacov când ajunge în fața lui Faraon, îl binecuvintează și cu alte cuvinte îi spune lui Faraon, e adevărat, tot ce există astăzi în Egipt, prosperitatea, grâul adunat, bogăția și influența Egiptului care poate să scape acum toate statele din jur dându-le de mâncare, sunt pentru că a existat aici un copil de-al meu care v-a dus un sfat din partea Dumnezeului meu. și am venit înaintea ta, Faraon, și pentru că tot sunt aici și pentru că tot ești așa de entuziasmat de Dumnezeul meu, uite, un om bătrân, am venit să te binecuvintez. Și din partea Dumnezeului meu, care ți-a dat tot ceea ce ai, eu vreau să te binecuvintez. Și Iacov e mai mare ca Faraon. Iacov este mai mare ca Avram. Așa cum Melchisedec va fi mai mare decât Avram. Și fiind mai mare decât Avram, pentru că Melchisedec îl binecuvintează pe Avram și Avram îi dă zeciuială și în Avram între coapsele lui era și Levi și Aron, deci toată preoția mozaică este mai mică decât preoția lui Melchisedec și Domnul Iisus este din preoția lui, în felul lui Melchisedec, cum spune psalmul, și atunci Domnul Iisus este mai mare decât toată preoția evraică. Pentru că cel mai mare îl binecuvintează pe cel mai mic. Aplicat la Faraon și Iacov, deși aparent Faraon este cel mare și darnic și iau nenorocit să-i facă loc în casa lui să trăiască, nenorocitul acesta când vine înaintea lui zice: tu m-ai primit în casa ta și îmi faci un bine. Vreau să fac și eu ceva, să te primești și eu în casa Dumnezeului meu și să-ți fac un bine. Vino să te binecuvintez. Și cât e Faraon de mare, se smerește și spune: tu ești un om al Dumnezeului cel viu și adevărat care ne-a scăpat nouă viața, te rog, binecuvintează-mă. Pune peste mine harul de a fi sub protecția Dumnezeului tău. Tu reprezinți aici pe Dumnezeu. Intrăm în domeniul acesta fascinant al binecuvântării. Și am zis să ne uităm puțin înainte, să ne uităm puțin înapoi și să vorbim ceva despre binecuvântarea aceasta și să vă arăt ceva din realitatea suveranității lui Dumnezeu în istorie. Doamne, ajută-mă să nu stric mesajul de seara aceasta. Există un nume 70, un număr 70. Pentru aceasta am citit textul pe care l-am citit la început. Toate sufletele din familia lui Iacov care au intrat în Egipt au fost în număr de 70. Și există un verset teribil de curios la care o să ajungem împreună, care vorbește despre o realitate matematică din lumea lui Dumnezeu, vis-a-vis de acest număr 70. Înainte însă de a ajunge acolo, aș vrea să materializăm ceea ce am spus prin câteva lucruri pe care aș vrea să le repet. Cartea Genezei și cartea Bibliei în general este o carte a binecuvântării. Este venită din partea unui Dumnezeu care ar fi putut să ne facă rău, dar alege să ne dea vești bune și să ne binecuvinteze și să ne cuvinteze despre binele pe care ni l-a pregătit. De aceea ne interesează taina aceasta a binecuvântării. Ce este de fapt o binecuvântare? Haideți să citim toți cu voce tare, vreau eu să aud biserica noastră cum citește definiția aceasta. Anunțarea unui destin special și încadrarea cuiva într-un astfel de destin cu semnificații majore în lucrarea lui Dumnezeu. Iată câteva exemple. Dumnezeu a făcut grădina Edenului, i-a făcut pe primii oameni, i-a așezat în grădina Edenului și după ce a așezat, primul lucru care i-a făcut este că i-a binecuvântat. Dus creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, iată că vă dau în stăpânire toate viețuitoarele. Ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra primilor oameni? Anunțarea unui destin special. Dumnezeu a făcut elefanți, a făcut maimuțe, a făcut șerpi, a făcut tot ceea ce există. Când l-a făcut pe om, a zis: pe voi vă așez astăzi cu statut de regență. Veți domni, veți fi împărați peste toată creația. Veți fi reprezentanții mei în lumea peste care v-am așezat. Toate făpturile, toate animalele vor asculta de voi. Și voi veți domni peste toate. Toate se vor uita la voi ca la cei care conduc. Și Dumnezeu i-a binecuvântat. A fost planul lui Dumnezeu ca pământul să fie împărăția lui și Adam și rasa umană să fie cununa creației, să fie familia regală care să reprezinte pe Dumnezeu peste toată familia creaturilor lui Dumnezeu. Ne întâlnim mai în capitolul 12 cu o altă binecuvântare. În capitolul 12 din Geneza, Dumnezeu cheamă un an, un om, și îi spune câteva lucruri foarte interesante, asupra cărora vom reveni. Și este celebra binecuvântare dată lui Avram. Domnul a zis lui Avram, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Ce înseamnă binecuvânta? Anunțarea unui destin special și încadrarea cuiva într-un astfel de destin cu semnificații majore în lucrarea lui Dumnezeu. Avram nu mai este un om ca toți ceilalți oameni. Avram este un ales. Avram este un așezat. Avram este cineva care trebuie să împlinească un destin și are o lucrare specială. Te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Te voi face o binecuvântare și toți oamenii vor fi binecuvântați din partea ta. O lume, o promisiune a binecuvântării. Ne-am întâlnit apoi cu binecuvântarea lui Iacov și Esau și am văzut ce importantă era binecuvântarea asta. Copiii s-au bătut pentru ea. Au furat unul de la celălalt. Era mare lucru să intri în binecuvântare. Doamne ferește să nu rămâi în afară de binecuvântare. Iacov, pac, 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 cu mama lui a făcut ceva, i-a furat binecuvântarea. Isaac i-a dat-o lui Iacov. A venit Esau și a zis, tată, ți-am adus de mâncare. Și a zis, acum ai venit și eu am binecuvântat, frate, tu a furat-o. A, tată, binecuvintează-mă și pe mine, tată, n-ai altă binecuvântare. Foarte important să intri în binecuvântare. Și primii oameni, prima familie știau ce înseamnă lucrul acesta. Noi, din păcate, am uitat. Nu mai considerăm așa de important. Însă binecuvântarea vorbește de reinstalarea pământul acesta și de reașezarea omului în destinul pe care Dumnezeu i l-a dat să fie reprezentantul lui Dumnezeu pe pământul acesta, să fie în familia regală a celor care domnesc împreună cu Dumnezeu. Ne vom întâlni în Noul Testament cu binecuvântarea ucenicilor din partea sau dată de Domnul Iisus. Mi-aduc aminte și dumneavoastră vă aduceți aminte împreună cu mine, înainte să se înalțe de pe muntele despărțirii, cum se uitau la el, el a ridicat mâna deasupra lor și ea, binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, se duce, se duce. Vreau să vă mai dau un text pe care iarăși o să-l mai repet seara aceasta. La sfârșitul sfârșitului, la marea zi a judecății, când se va hotărâ și se soarta fiecăruia și va fi împărțită omenirea, cele două destinații veșnice, unora din ei, celor de la dreapta, Dumnezeu le va spune, veniți, binecuvântați. Mare lucru să faci parte din poporul celor binecuvântați. Să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Domnul Iisus le spune celor care intră în statutul acesta, în taina aceasta a binecuvântării, binecuvântați și nu blestemați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântare. Binecuvântați pe cei ce vă blasteamă. Taina aceasta a binecuvântării. Puteam să vă dau multe alte exemple, dar timpul nu îmi permite. Vreau doar să vă deschid așa un pic perspectiva asupra acestui subiect. Țineți minte că poporul evreu, plecând după cei 40 de ani de pustie, pe partea aceasta a Mării Moarte și trecând Madianul, unul dintre popoarele care stăteau acolo și care era în cumpănă va fi biruit sau va ieși biruitor în confruntarea cu neamul acesta de evrei care vine spre Canaan, îl cheamă pe un profet din Peor, de la Mesopotamia, și Balac îl cheamă pe Balaam. Și spune, te-am chemat ca să-i lași. În logica oamenilor, și repet, noi am uitat, am plecat din realitățile acestea, lumea de dincolo, lumea de aici, Dumnezeu, autoritatea Lui și ce se întâmplă cu noi. Oamenii aceia știau ce important este să te așezi sub un Dumnezeu care ți este binevoitor și împlinești voia Lui, sau să fii în conflict cu Dumnezeu. Și Balac îi spune, Balaam, vino și blastă-mi! Blastă-mi, că dacă îi blastem tu, praf îi facem! Praf îi facem! Pronunță-te din partea lui Dumnezeu împotriva lor! Pronunță-te din partea lui Dumnezeu împotriva lor! Și dacă Dumnezeu se pronunță împotriva lor, noi mergem și cu război și îi facem praf. Și Balaam, știți toată povestea, nu mai revin asupra ei, se uită la corturile taberei lui Israel și spre stupefacția lui Balac și spre spaima lui, în loc să-l blasteme pe Israel, îl... Și Balac face spume la gură și zice, ce faci, ce faci, mă nenorocești? Eu te-am chemat să-i blestem și tu îi binecuvintezi. Mare lucru să fii binecuvântat. Și Balaam îi spune, nu ți-am spus că nu voi face decât ceea ce îmi va spune Domnul? Și Balac zice, nu ai văzut bine din partea asta. Și îl urcă pe un munte în partea ealaltă să-i vadă din partea ealaltă, că nu se poate, trebuie să fie păcat între ei, trebuie să fie ceva ce nu-i place lui Dumnezeu. Uită-te din partea asta și poate vei vedea nelegiuirea în tabăra lor și Dumnezeu va fi împotriva lor. Din partea aceea se uită, Balaam spune, Dumnezeu nu vede nicio nelegiuire în Israel. Îi binecuvintează iarăși. Și Balac zice, ce-mi faci, ce-mi faci, ce-mi faci? Și Balaam zice, nu pot. Este un popor binecuvântat. Balaam zice, mai nenorocit. Și Balaam zice, stai un pic. Stai aici și îți voi face cunoscut viitorul acestui popor. Iată ce spune cel care are ochii deschiși și vede vedenia celui atotputernic. Îl văd, îl privesc, iată o stea răsare din Iacob. Toiagul de domnie nu se va depărta dintre genunchii lui până va veni Shiloh, ceea ce înseamnă Mesia în ebraic. V-aș putea vorbi foarte mult despre lumea aceasta a binecuvântării. Ea semnalizează o intersecție între lumea noastră și lumea lui Dumnezeu. Și ea reașează pe oameni în providența lui Dumnezeu și în planurile lui Dumnezeu și le dă un destin care va ține până în veșnicie. Mare lucru să fii binecuvântat! Mare lucru să fii binecuvântat! Și cât era faraon de mare, vine un bătrânel de 130 de ani și faraon zice, binecuvintează-mă. Și Iacob zice, lasă-mă să te binecuvintez. Tot ce avea Egiptul și tot ce era Egiptul nu era suficient. În planul etern al realității lui Dumnezeu, faraon avea nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu. Și Iacob zice, am să te așez între cei binecuvântați de Domnul, că văd că te temi de Domnul. Mai târziu va spune același lucru, Doamne, mai am timp să predic, sper. Predica mea va fi foarte scurtă dacă introducerea este reușită și dumneavoastră ați prins planul acesta. Dar restul e simplu. Mai târziu, Iacob va spune lui Iosif, iată că eu sunt gata să mor, tu te-ai căsătorit cu o femeie de aici, din Egipt, fata lui preotul Potifera, copiii tăi nu sunt copii curați, eu mor și frații tăi o să zică, când o să mergeți înapoi, tu să n-ai moștenire, copiii ăștia sunt de egipteni, categoria a doua, sânge amestecat. Nu sunt dintre ai noștri. Uite, ca să fiu sigur că nepoții mei, copiii tăi, vor avea drept de moștenire în Israel, adu-i la mine să-i binecuvintez. Ce înseamnă a binecuvânta este anunțarea unui destin special și încadrarea cuiva într-un astfel de destin cu semnificații majore în lucrarea lui Dumnezeu. Și doi copii de egipteancă sunt aduși de Iacov în familia copiilor lui Dumnezeu, care au un destin mesianic pe pământul acesta. Va fi o familie care se va transforma într-un popor, din poporul acela va ieși Mesia și poporul acesta va avea drept regal peste toată creația lui Dumnezeu. Dacă până acum ne-am înțeles, frați și surori, restul este simplu. Când i-a creat pe primii oameni în Eden, Dumnezeu i-a așezat într-un destin special și i-a făcut părtași la o lucrare unică. Oamenii vor fi familia regală peste toată creația lui Dumnezeu. Vor domni peste toată creația. Și asta a fost binecuvântată dată rasei umane. Oamenii au pierdut rolul acesta și poziția aceasta din cauza păcatului. Nu ne mai respectă creația. Ne atacă microbii, ne atacă leii, ne atacă șerpii, ne atacă până și țânțarii. Nu mai suntem ce trebuia să fim. Creația s-a ridicat împotriva noastră, noi împotriva creației, am început să omorâm animalele pe care ar fi trebuit să le îngrijim. Este un haos, s-a pierdut binecuvântarea. Omul nu mai este o binecuvântare pentru creație, este un blestem. Romani, capitolul 8. Până astăzi, creația geme și așteaptă marea schimbare. Suferă împreună cu oamenii și așteaptă transformarea, răscumpărarea fiilor oamenilor și atunci și creația aceasta va fi înnoită. Până atunci, geme împreună cu noi. Reprezentanții lui Adam, familia lui Adam a căzut și a pierdut binecuvântarea. De aceea a fost nevoie de o altă binecuvântare. Și în capitolul 12 Dumnezeu alege pe Avram și spune pentru toate neamurile pământului. Voi realiza prin tine și familia ta ceea ce n-am putut să realizez prin Adam și familia tuturor oamenilor. La scară mai mică, tu vei fi ceea ce n-am reușit să fac cu Avram și toată familia lui. Ați înțeles? La scară mai mică, tu vei fi moștenitorul binecuvântării pe care inițial o dădusem lui Adam și toate familiei umane. Și prin tine, la sfârșitul veacurilor, am să reașez toată omenirea în statutul, în poziția, în prerogativele, în lucrarea pe care le-am dat-o și din care au căzut din cauza păcatului. Există o simetrie teribil de frumoasă. Dumnezeu binecuvintează o familie aleasă în Geneza 12, recâștigăm binecuvântarea prin familia lui Israel și acum, pentru prima dată, toată familia este adunată de Dumnezeu și dusă în Egipt. În număr de câte suflete? 70, numărând bărbați. 70 de familii. 70 de familii. 70 de descendenți. Restul e simplu. Dacă până aici am prins, restul e simplu. Deschideți cu mine la Geneza, capitolul 10. Și ținând un deget acolo, deschideți la Exodul, capitolul 32, versetul 8. Dacă vedeți lucrul ăsta cu ochii clari, veți spune, nu se poate. Deschideți la Geneza 10 și deschideți la Deuteronom, capitolul 32. În momentul în care veți auzi ce vă spun acum, veți zice, nu se poate. Și o să spun, ba se poate. Pentru că așa e Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru le-a făcut așa de clar și așa de matematic, așa de matematic, încât planul lui să fie limpede pentru toți oamenii. Deuteronom, capitolul 32, este cântarea lui Moise. O cântare este o rostire sub influența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt venea peste Maria, mama lui, sora lui Iosif, venea peste Ana, mama lui Samuel. Duhul Domnului va veni mai târziu peste Zaharia și va cânta. Duhul Domnului va veni mai târziu peste Elisabeta și vom avea cântarea Elisabetei. Duhul Domnului va veni peste Maria, mama Domnului Iisus și vom avea cântarea Mariei. Cântările acestea în Biblie sunt răbufnite sub stăpânirea Duhului lui Dumnezeu în rostiri profetice. Intrăm în oracolele lui Dumnezeu. Intrăm în revelațiile lui Dumnezeu. Aici omul nu mai este obișnuit, ci sub stăpânirea lui Dumnezeu pronunță cuvintele lui Dumnezeu. Eu nu spun că nu e toată Biblia inspirată de Dumnezeu, dar dacă vreți să vedeți revelație la calitatea cea mai înaltă, unde fiecare cuvânt și fiecare expresie este adevărată 100%, căutați cântările din Biblie. Un studiu asupra cântărilor din Biblie este un studiu extraordinar, pentru că acolo sunt rostirile lui Dumnezeu, sunt oracolele lui Dumnezeu despre persoana aia, despre familia aia, despre neamul acela, despre lumea până la sfârșitul veacurilor. Lumea vrea să caute astăzi inscripții pe piramide, inscripții pe nu știu unde. Căutați cântările din Biblie, pentru că sunt 100% profeție inspirată de Dumnezeu și puse acolo sub forma aceasta poetică de cântări. Și fără să intrăm în amănunte cu toată cântarea din capitolul 32, există la versetul 8 o relație care a dat de cap tuturor comentatorilor și pe care vreau să vă arăt în seara aceasta. Când cel preanalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor după numărul copiilor lui Israel. Dacă aveți obiceiul să subliniați în Biblie, subliniați asta, după numărul copiilor lui Israel. După numărul copiilor lui Israel. Versetul 9 spune că partea Domnului este poporul lui. Iacob este partea lui de moștenire. El l-a găsit într-un ținut pustiu și așa mai departe. L-a luat de acolo și l-a băgat în binecuvântare. Și reface astăzi prin Israel ceea ce nu a făcut prin neamuri. Și se vede foarte clar lucrul acesta din numărul familiilor oamenilor. Dumnezeu a împărțit pământul între atâtea neamuri câți copii are Israel. Și acum uitați-vă la ecran. Geneza, capitolul 10, este pasajul care ne spune urmașii primei familii. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu potopul și toate familiile pământului au murit sub ape. A trecut prin corabie dincolo de potop o singură familie, familia lui Noe, care avea 3 copii, Sem, Ham și Iafet. Toți oamenii de astăzi sunt din familia lui Noe, din acești 3 copii. Și din Noe și cei 3 copii ai lui s-au împărțit oamenii pe toată fața pământului de dincoace de potop. Unii s-au dus pe malurile mării, alții au luat-o spre munte, alții au luat-o în sud, spre Africa, Sem, Ham și Iafet. Știți câte neamuri au ieșit din Noe, prin cei 3 fii, Sem, Ham și Iafet? Toate familiile omenirii de la început și toți care suntem astăzi, ne tragem din una din aceste familii, sunt exact 70. Sunt exact 70. Dacă citiți Geneza, capitolul 10, urmașii lui Iafet, capitolul 6, adunați urmașii lui Ham, și versetul 21, adunați urmașii lui Sem, sunt 70 de familii. Și Moise, într-o cântare profetică, în care revelează ceva din ordinea lui Dumnezeu în lumea aceasta, spune, Dumnezeu a împărțit omenirea în 70 de familii. După numărul copiilor lui Israel, câți au fost cei care s-au adunat în familia lui Israel când Dumnezeu i-a adunat la picioarele lui Faraon în Egipt? 70. 70. Acestea sunt lucruri care puteți să citiți Biblia de 20 de ori și nu o să le vedeți. Trebuie să fie cineva care a avut o sclipire de la Dumnezeu, așa cum am dat și eu peste un astfel de om, care ne-a arătat și nouă lucrurile acestea. Familia lui Israel trebuie să aibă 70, din care se vor naște toate familiile evrești din cele 12 seminții. Și mai târziu, când Moise va alege în pustie judecători peste care să vină Duhul lui Dumnezeu ca să-l ajute să judece mulțimile lui Israel, va alege câți judecători? 70. Și fiecare din familiile acestea lui Israel își va trimite reprezentantul, care va fi un fel de reprezentant al lui Moise pentru seminția lui, pentru familia lui. 70 de familii în Israel și Moise, într-o descoperire dumnezeiască în cântare, spune, de fapt, noi a trebuit să fim 70 pentru că suntem în scară mai mică ceea ce este familia lui Dumnezeu aia mare. Din Sem, Ham și Iafet, urmașii lui Noe, oamenii s-au împărțit în 70 de neamuri, 70 de familii. Și toată omenirea lui Noe și toată omenirea urmașilor lui a pierdut binecuvântare. Dar știind ceea ce avea să facă, Dumnezeu a rânduit ca ei să fie 70. Exact numărul pe care l-a avut Iacov și familia lui când Dumnezeu i-a dus în Egipt să-i formeze o familie nouă, un popor nou care va moșteni binecuvântarea și pe care Dumnezeu îi va face o binecuvântare peste toate cele neamurile pământului. Știu că nu vă place. Dați-mi voie să vă spun ceva de pe temelia unui evreu. Va veni o vreme când oameni din multe din familiile pământului vor lua de poala hainei pe un evreu și vor spune: vrem să mergem cu tine pentru că știm că Dumnezeu este cu voi. Și va veni o vreme când Israel va fi preoția lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu și grăsimea neamurilor va veni la Ierusalim. Și evreii vor avea statut de familie regală, reprezentanța lui Dumnezeu în împărăția acestei creații. Și ceea ce a pierdut Adam și familiile lui, cele 70 care s-au răspândit azi pe toată fața pământului, Dumnezeu a realizat printr-o familie mai mică, la scară în miniatură, tot 70, neamul evreu, din care la vremea cuvenită a venit Shiloh sau Mesia, ca să fie o binecuvântare peste toate neamurile și numele lui, care e mai presus de orice nume, să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este noul Adam și ultimul Adam, reprezentantul lui Dumnezeu, care va domni peste împărăția acestui pământ, va sta pe tronul tatălui său David și îi va călăuzi cu un toiac de fier. Se va reface natura aceasta și șarpele și cu copilul nu vor avea niciun conflict. Copilul se va juca la borta găurii nepârcii. Leul va paște împreună cu boul și mielul și toate celelalte, într-o refacere a primei creații. Și peste toate acestea vor domni familia regală a lui Dumnezeu în miniatură, evrei, împreună cu Hristos, ci vor fi o binecuvântare pentru toată făptura de pe pământ. Așa de frumos. Nu știu dacă dumneavoastră credeți, după harul care vi-l dă Dumnezeu să aveți revelație și să descoperiți, veți ajunge să vă bucurați de lucrurile acestea. Binecuvântarea este un subiect foarte adânc. Binecuvântarea este realinierea cu planul lui Dumnezeu. Reașezarea unei creaturi într-o poziție și într-o lucrare pe care Dumnezeu o va face prin puterea lui pe pământul acesta. Adam a pierdut, Noe a pierdut, familiile lor au pierdut. Dumnezeu l-a reașezat pe Avram și l-a binecuvântat pe el. Te voi face o binecuvântare peste toate neamurile pământului. Și din Avram a ridicat apoi o familie, nu o familie prea bună. Iacov a fost așa, Esau a fost așa, Iosif l-a aruncat, l-au trântit într-o închisoare, frații lui dincolo. Până la urmă Dumnezeu i-a adunat. Și vezi providența lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu, exactitatea lui Dumnezeu. Și Moise spune, știți cât ne-a dus în Egipt? 70! Pentru că acesta este numărul familiilor, oamenilor. Și când a împărțit Dumnezeu pământul, a împărțit pământul după numărul copiilor lui Israel. După numărul copiilor lui Israel. Căci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea lui de moștenire. Am ajuns în Geneza la partea aceasta tainică, în care Duhul Sfânt, parcă fără nicio semnificație, spune, dacă vreți să-i numărați, cei care au venit cu ăștia care au fost acolo, dau un total de 70. Și Moise, care scrie textul acesta în Revelație Dumnezească, va spune în Deuteronom, nu întâmplător. Pentru că în familia aceasta și în neamul acesta Dumnezeu va relua binecuvântarea pentru planeta Pământ. Neamul lui Adam va fi neamul care va duce binecuvântarea și istoria acestui popor va fi istoria binecuvântării. Iar noi, biserica, avem harul să intrăm pe lângă poporul evreu în binecuvântarea lui Hristos, care ne-a binecuvântat atunci când s-a despărțit de noi și a plecat sus și a zis: nu blestemați pe nimeni, binecuvântați, căci ați fost rânduiți să moșteniți binecuvântare. Veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ce am vrut să vă spun în seara aceasta? Că în aparență avem de-a face cu un Iosif persecutat, cu niște frați de-ai lui care învață din greșeli, cu un tată care nu i-a crescut bine, cu un bătrân care se întoarce la copilul lui care îl credea mort, cu niște evrei care erau în pericol să moară de foame și scapă faraon, dar de fapt ei sunt cei care sunt reprezentanții lui Dumnezeu și ei îl binecuvintează pe faraon și ei sunt cei prin care Dumnezeu își exercită domnia pe pământul acesta. Am vrut să vă arăt un Dumnezeu care face absolut ce vrea. Și numerele acestea, 70 pe aici pe acolo, și simetriile acestea numerice, sunt dovezile că Dumnezeu face absolut ce vrea. Și când i-a împărățit și i-a împrăștiat pe oameni pe fața pământului, a spus: veți fi 70. Nu 69 și nu 72. Pentru că copiii lui Iacov vor fi 70. Și ca să se vadă foarte clar că ceea ce s-a pierdut prin voi, cei mari 70, se va recâștiga acum prin cei mici 70. Și în semințiile și familiile lui Israel voi readuce pe pământ binecuvântarea pe care voi ați pierdut-o. Și dacă veți avea credința și pocăința și înțelepciunea să vă reașezați sub binecuvântarea pe care o voi readuce în lumea aceasta prin Hristos, va fi har și pentru voi cei 70. Eu îmi duc planul înainte. N-am putut prin voi, îl duc prin ei. Și vă mai dau o șansă astăzi să vă întoarceți la mine, care fac absolut ce vreau. Planul meu se împlinește. Cu voi sau fără voi. Voi domni pe pământul acesta. Și voi instaura împărăția mea pe planeta aceasta. Eu tot o fac. Aveți o șansă să vă întoarceți la mine cu pocăință și să spuneți: Doamne, Tu ești cel mai mare. Și ca și faraon să spuneți: oricine aș fi pe planeta aceasta, am nevoie ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. Vei spune și tu lucrul acesta astăzi? Doamne, fă să-l spunem toți. Amin. Plecăm și ne rugăm. Ne așezăm pe genunchi și spuneți-i Domnului că vreți să fiți în mijlocul celor binecuvântați de El, cei de la dreapta, cei reașezați într-o poziție și niște privilegii și într-o putere, într-un destin dumnezeiesc pe pământul acesta care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. V-ați întors la Dumnezeu și vreți să fiți părtași la lucrarea lui Dumnezeu. Cine este binecuvântat de Dumnezeu nu mai este a Lui. Recunoaște că este a Lui Dumnezeu. Îi aparține Lui Dumnezeu. În limba greacă se spune Makarios. De aceea majoritatea episcopilor și patriarhilor din lumea greco-ortodoxă se numesc Makarios. Makarios înseamnă un om binecuvântat. În toată inima spun: Doamne, fă ca toți cei din seara aceasta de aici să fie un Makarios, un binecuvântat de Tine.